Imanol Epelde, kaixo egunon.
Kaixo egunon, Dolta.
Bueno, amabostean behin, hemen txizaten da, eh? Fin-fin, Imanol gurean. Eta orain ere bueltan dugu. Egun batzuk gehiago agian, tartean opurrak eta tokatu zaizkigu, Imanol.
Bai.
Zer moduz ibili gara?
Ondo, ja, zutare.
Bai, normala.
Bai, zekizeti, baina gauza honak azkarraztu zei.
Bai. Bueno, aurrekin alderantziz gertatzen omen da, eh?
Bai.
Haiek txarrak azte omen dituzte. Azkarrago eta tira, ba, zerbait ikasi beharko genuke guk ere.
Bai.
Bueno, Imanolekin umeak, ez? Musika kontuak, azken pasarte hauetan. Eskuartean ditugunak Imanol, gaur... Zuzenduko idea zugaizki esaten badut, baina hirugarren atalari heldu behar diogu, ezta?
Hoxe bea. Bai, musikari handi bat ekarri genuen. Mandala, bueno, ez dakitzen baden bora. Hasi ginenien kontakizun honekin, barber,
bai.
Eta kantzontzuetan jarri genuen.
Egia
da. Eta atalezatzer lortxe guaz aurrea. Ba, musikari baten bizitzan ba, sartuta. Eta gaur ba, jarraipena emateko intentzioa egin.
Bueno, ba lenik eta behin zarrak gogoratuko ditugu. Imanolek ederki asko egiten duen moduan. Beraz, Imanol, zurea da mikrofonoa eta hitza nahi duzunean bergogoratu non utzi genuen eta eman jarraipena historiari.
Baguaz, apa ba. Eta hartu ninduten besotatik eta altxarazi kamilara eta orduan ohartu nintzen odolazko zegoela lurrian ikeragarri pila, eta nirea zara dena, nirea bakarrik. Besua gorantz eraman eta ahoan jarri zidaten arnaz maskara. Begiak itxinitun, ambulantzia eta polizia kotxeen argi urdurilek ez nintzaten molestatu. Gozuak izan zian ordutik aurreako momentuak. Plazer dosi handila sartu zidaten minik sentitu ez nezan eta orduan txe baretu nintzen lehenengo aldiz, barberren kantua jotzen ari ginela, biolinaren arkua erori zitzaidanetik. Ze goatuko duzue nola joan behar izan un musika aretotik, oholtzatik buru makur, kantoren erdilean makila edo arkua erori zitzaidalako. Aldakaletan amorrazioz kristalaren kontra kolpatu nun eskua, kolpatu txikitu eta odoldu nun eskuineko eskua. Baina berdin zion, amorrazioak anestesiatuta nindun eta ez nun minik sentitzen kanpora atera eta gau osua barberren hamaikagarren opus maitagarri madarikatu ura jotzen aritu nintzen. Kordea galtzori, polizia eta ambulantziak etorri zitzaizkidanean bila. Baina orain, ambulantzian plazer bat zen bidaia. Sentitzen nun airea luma leunez beteta zegoela. Ni iritsi aurretik milioika txorik egaldatu izan balute bezala ambulantzian. Mugitzen nun milimetro bakoitzean plazerezko itsaso eta klimak sentitzen itun arpegian. Norbait nirekin jolastu nahian ari bailitzan. Baina norbait hori jolazian etzen ari nire arpegilarekin magarrik, gorputzeko atalak ere airean sentitzen itun, sentitute ikusi, saietze zurrak airean zebiltzkidan letrak marrasten, mezuren bat helarazi nahiko balidate bezala. Ez nun ulertzen letra haiekin saietzek esan eizidatena, gehitxo eskatzi izango zen saietze zurrai, euskaraz egiteko eskatzia. Bihotza zen zabaira joan zitzaidana, nirekin eskutaketara jolastu nahi izan balu bezala, baina ezintzun bihotzak niregandik eskutatu, alferrigari zen, taupada bakoitzen entzuten nuelako, kasik barberren melodiak aspiratuta entzuten nuen bakarra bihotzaren taupadak izateraino. Eta behatzak ere faltan itun. Behatz bakoitza zebilen bere kasaren nire gorputza esploratzen ikutu hemen eta estutuan, paseatu hemen eta salto eginan, ez zuten ba pentsatuko piano bat nintzenik, ez zuten ba edetziren ba jotzen ariko hamaikagarren opusa. Eta barber zegoen kantzontzilotan niri begira, estintoretik, nire esmenez, nire gorputza eskaintzen ari zen espektakuluaz harrituta, berari eskinitako omenaldi bat bailitzan, bere musika hizkuntza zein erraz eta zein ondo menderatzen nuen ikusita barber, nita zarro. Dagoeneko, ez nuen behar bibolina eta arkua paradisua bizitzeko. Eta gehiago, maitagarriki beldurgarri izan zen ambulantzian, ospitalera bidean, eldarnioa jota bizi izan una. Ez dakit minak arintzeko zer sartu zidete, baina min fizikoa bintzak kendu zizkieten. Errezaka handia izan zen arren, ondorioak handiak izan zen arren, alegia. Begiak irekin nituen urrengo aldian, makinak topatu nituen ezkerrezkuin, ambulantzian jarritako arnaz maskara berarekin jarraitzen nuen eta tubo batzun euskan eskuan sartuta. Eskuineko eskua berriz, benda zuritan tapatuta, eta ezkerrekoa apenas mugitu nezakeen, neke gaindiezin batek arrapatuta edukiko banindu bezala, eta jakinei nuen ze ordu zen, eta bilatu nuen leioren bat, eta ez nuen aurkitu bat ere, ez nuen aurkitu orduaren seinalerik emango zidan pistarik, eta sentitu nintzen pospolo kaxa batian bezala airerik gabe urduri eta arnaza falta nuen, eta ordua jakinei nuen, eta nun nengoen, eta zertan, eta nontze den erizainak, noiz etorri behartzuten ere gana, norbeti deitzen saiatu nintzen, baina lehor neukan eztarria eta ez sinuiurik egin. Hoitik altxatzen alegindu nintzen orduan, baina hori ere ezin edo oso nekatuta nengoen edo lotuta nengoen oera, auskalo. Nire eta upadak biderkatu egingo ziren seguruenera, aldameneko makina bat pipipipika hasi zelako, eta orduan azaldu zen arrozaz jantzitako erizein bat. Eta saiatu nintzen galdetzen zein ordu zen eta non nengoen eta zer neukan, baina ezer esaterako beste poltsatxoa jarri zidan eskuetako zainetatik edan esan, eta lo hartu nun, lo gozua. Nire eskuineko eskuari begira, nire eskuineko esku bendatuari begira, lo hartu nuen, zer gertatu zitzaio nire esku horri eta zer egin zioten asmatu ezinik, baina orain eskuarenak ez zuen horren beste inporta. Lo gozoa nuen aurretik, lo plazerezkoa, irribarre txiki batekin hartuko nuen lo seguru asko.
Lotan beraz, geratuko lotan. Gara gaur, Imanol.
Lotan eta burungoan, baiz natuko naiz.
Bueno, espero dezagun behintzat, eh? Betirako lotan ez dela geratuko barber. Ba, aste honetakoa beraz, hirugarren kapituluak eman duena. Hementxe, itxi beharko dugu liburua.
Bai, eta bi aste barru jarrituko du.
Hori da, hementxe gure gogoz egon gara ea lotan dagoen momentu hori zertan bukatzen den jakiteko. Imanol Epelde, estimatua dago. Ondo segi bitartean, eh?
Bezarka bat.
Beste bat arte, urrengora arte, Imanol.
Aio.
Utzi zure mezua.
Itzen lioa
abildua infozazpi.com